ještě jednou dobré dopoledne nebo ráno. Možná na začátek, jenom asi sledujete program, co nás dneska čeká. Teďka v úvodu budeme mít takové zamyšlení, kde můžete poslouchat, být více pasivní, ale věřím, že v srdci aktivní, že se Boží duch bude dotýkat. A potom budeme pracovat zase společně. Budeme rozděleni do určitých skupin. Budeme mít flipcharty, budeme něco tvořit, možná reagovat na to, co jsme včera slyšeli, ale dívat se více do svých sborů, protože to téma je více generační sbory a budeme nad tím uvažovat, nad tím, co je možná ten mainstream, co stojí na okraji a jak se v tom pohnout dále. A ta myšlenka jedna, která mě včera zaujala už od Jindy, říkala úvod, je, že to by si přál, aby ještě, to setkání s naší, které tady dneska je, bylo jiné. Už to běží na sedle. A díval jsem se i do těch témat, které jsou uvedené na začátku. Já myslím, že to musí být.
Jo, takže
ale to jiné, o čem Jinda i mluvil, je, aby se to ještě více projevilo v praxi sboru, aby to, co tady bude, nezůstalo nějakým pocitem, který bylo to hezké.
Stačí to, to jedno,
ale rychle se to zbavím a jedu do toho svého sboru a vlastně na životě. Jak bych si taky moc přál, aby se mohlo odstartovat i něco nového, něco dalšího, kdy i na té aplikaci toho tématu, které tady je, bude pracovat a možná více třeba i systematicky. A díky teda za to příležitost mluvit, jak už se včera stalo takový téma zvykem, že budeme po 40 a na 40, tak mám poslední rok, kdy se dostal ještě do té spodní skupiny.
A
všichni tady včera hezky citovali ty biblické verše, tak možná vycházíme i z toho, že ta lhůta k osvědčení, ta 40, je, že kdo se osvědčí do 40, tak už může. Ale věřím, že tak to včera i mnozí tady diskutovali, že to nebude úplně o tom věku a že nebudeme mluvit jenom mladí a staří, protože to svým způsobem je neúctivé. Jo? Někdy si ten mladý svoje řekne, jak to, že mi bereš za mladé ucho, je to neúctivé vůči němu, ale ještě více neúctivé, že řekne někomu, no ti staří. Nikdo nemá rád, že si řekne, jak by jsem starý. A na úvod jsem se chtěl vlastně zamyslet, co to znamená být starý, no? Protože je to relativní. I v přípravě tady jsme vlastně diskutovali nad těmi hranicemi generací, kde jsou ty generace. A mám takové tři příklady, kdy jsem pozoroval to vyjádření toho, kdo je starý. Ten první příklad je z toho našeho příměstského kempu, který tady Ondra včera zmínil, Full House, kde nám tam jezdí Američani vyučovat a prostě jsou tam skvělé vztahy s nimi. A tak jsme se ptali by nějaké holčiny před pár lety jako schválně, kolik si myslí, že tady tomu Metovi let, jakoby Amíkovi, brali jsme, že prostě je to náš vrstevník tehdy. On se tak zamyslel 50, jo, a prostě byl pro ní starý, bylo mu asi 35 nebo 37. Jo. Ale prostě pro tu holčinu to byl člověk, který jakoby už měl fousy, vypadal staře a prostě odhadla ten věk možná o 20 let i víc. A ten druhý příklad byl, když jsme kdysi plánovali nějakou evangelizační akci u nás s týmem mládeže, tak jsme se bavili o tom, kdo by to mohl moderovat. A tak to připadlo dobré, říkal jsem si, jo, tak to bych třeba klidně mohl odmoderovat. A říkal, no, chcete někoho víc v pohodě. Jo? A tím jakoby řekli někdo, kdo bude mluvit jazykem mladší generace, komu budou rozumět, který prostě bude více cool, bude mít lepší slovník a více zaujme. To mi možná nebylo ještě ani 30, ale když máte ženu, děti, najednou pro mladší generaci už jste někdo hodně starý, přestárlý. A třetí příklad je štění, že kdy vlastně jsme řešili kdysi na mládeži, že prostě 18-letá mládež už má problém jakoby s těmi 14-15 letými, kteří zrovna přišli, že to jsou jakoby už moc děcka a my jsme už moc staří, jako v těch 18 a už bychom měli předávat nějaké ty zodpovědnosti a odejít do toho křesťanského důchodu. Takže Člověk se může cítit jako by starý v 50, ve 30, v 18. A je to relativní tady v tom, co to znamená být starý. Ale dneska nechcem uvažovat nad tím, do jaké skupiny se zařadíme. A více než o to, jak se cítíš, tak nám jde o něco mnohem důležitější. Myslím si, že tady zápas o přežití. Že jde o přežití a ne jako naše nějaké osobní, nějaký survival, aby jsme prostě měli jídlo a pití, ale o přežití církve. Přežití církve a je tady napětí i v tom biblickém textu. Jsem zjistil, že někdy si u starší generace člověk šplhne, že má papírovou Bibli. A jedno říkám, to je biblista, ještě když ho měl všahaná, tak jsem si dneska vzal. A já mám rád tady tuhle svoji papírovou. A můžeme si odevřít text ze Zvoukců. Petr už to trošku i naťuknul včera v tom videu, jsme se o tom trochu i bavili. A budeme číst Knihu Soudců z 6. kapitoly a několik veršů, přečteme si tam dvě místa. To první místo bude od 11. verše po 13. I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi a Abiezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midianci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej. Hospodin s tebou, udatný bohatýr. Gedeon mu odpověděl. Dovol můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Což to je první část toho textu. Věřím, že někdy se můžeme i stotožnit tady s tím textem, že se už cítíme jako nějaká maličká hrstka lidí, která bojuje proti velkému nepříteli. A i ten generál osloven jako údatný bohatýr si řekl, tak ten osmín posel má teda smysl pro humor a je dobrý ironik, já se tady schovávám, aby mě nikdo neviděl, ale mě osloví údatný bohatýr. A druhá část toho textu, přeskočíme do 25. verše, tam se dostaneme i k jeho otci, o kterém taky budeme dneska mluvit. Té noci mu Hospodin poručil, vezmi víčka, který patří tvému otci, toho druhého víka, sedmiletého. Zboříš Bálův oltář, který patří tvému otci a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář Hospodinu svému Bohu, vezmeš toho druhého víka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který si skácal. Gedeon přibral 10 mužů ze svých služebníků a vykonal, k čemu jej vyzval Hospodin. Protože se však bál domu svého otce a mužů města, nevykonal to ve dne, nýbrž v noci. Za časného jitra mužové města vstali a hle, Bálův oltář byl rozbořen, posvátný půl, který byl u něho, byl skácen a druhý pík byl obětován na zbudovaném oltáři. Vyptávali se jeden druhého. Kdo tohle udělal? Pátrali a hledali, až zjistili, že to udělal Gedeon, syn Joášův. Tu vyzvali mužové města Joáše, vydej svého syna, musí zemřít. Rozbořil Bálův oltář a skácel posvátný kůl, který byl u něho. Joáš však odpověděl všem, kteří stáli proti němu. To vy chcete vést spor za Bála, copak vy ho zachráníte? Kdo ze něj chce vést spor, ať do jitra zemře. Je-li Bál Bohem, ať si sám vede svůj spor, jemu přece rozbořil oltář. A tak dále. Tolik z Božího slova. Takže my dneska budeme uvažovat trošku i nad tím textem. A četli jsme si o velkém napětí, které tam je. Jednak tam byla poroba toho lidu, nějaké pronásledování, vůbec napětí toho, jestli v té válce přežijí. Ale je tam i vnitřní napětí uprostřed toho lidu, toho Izraela. Přímo i uprostřed rodiny. Přichází to až na to, že říkají, vydej svého syna, musí zemřít. A já jsem si položil několik otázek. Ustojí to Joáš a zachrání svého syna? Ustojí to Gedeon a obhájí víru Hospodina? Půjde do toho, co mu Hospodin řekl? My si to čteme, že už trošku víme, předvídáme, kýváme hlavama, ustojí. ale kladu si i tu otázku do naší doby. Ustojí to česká církev a vychová nové Gedeony, kteří se nebudou bát, byť možná stojí proti přesile, byť se bojí generace otců a tak vykonají něco v noci. Obhájí nová generace víru v Hospodina v naší zemi. Ale myslím si, že církev dneska prožívá velké napětí, nejenom v křesťanských sborech, ale celkově v Česku. Přečtu jeden citát z Čeha z roku 2019. Každá generace hledá svou vlastní cestu k Hospodinu i cesty, jak sdílet evangelium se svou generací. Pokud v tom selže, může církev vymřít během 3 generací. Předávání víry z generace na generaci není nic samozřejmého. A proto velmi záleží na tom, zda a jak probíhá. Mnoho společenství mladou generaci zcela ztratilo, nebo jí nebylo schopné předat víru a demograficky stárne. Mnohé sbory trpí odchodem mladých lidí do velkých měst. V Německu bude během pár let chybět třetina katolických i evangelických duchovních, protože se nedaří získat mladé lidi pro povolání vedoucích v církvi, kteří by nahradili odcházející generaci farářů. Takže to je nějaký citát všeobecný, myslím si, že to dotýká církve celoevropsky. A my se nad tím zamýšlíme a Gedeon s Joášem nám budou dneska takovými vzory, kteří nás můžou pozbudit do toho, co dělat dál. Možná odhalit příčinu. My dneska budeme diskutovat o tom, co je toho příčinou. Možná dostaneme otázky, které budou i na tělo. Proč se to stalo nám? Kde nám unikla tady tahle generace? Nebo tahle? Nebo ona? Co je příčinou? A dokáží ty generace spolu dneska ještě fungovat? Je doba, která může být příhodná pro více generační sbor, tam jsou všechny generace, nebo jsme odsouzeni k tomu, že už existují jenom subkulturní jednogenerační sbory, protože generace si čím dál méně rozumí, už ani 14, 18 se spolu tolik nedokáží bavit. A tak bych i tady v tom více generačním přemýšlení chtěl postavit takové motto toho dnešního uvažování, jako odhal pravého nepřítele. Odhal pravého nepřítele. Protože často nás vedou ty uvažování o generacích, starý, mladý, už se zaškatulkujeme, a vedou nás takovému nějakému souboji. No, ten to dělá tak, ten ona. A já jsem si skoro říkal, když bylo tohle téma, má smysl o tom ještě tady mluvit, když to přece všechno už víte. Ne? Víte, jaké jsou výhody starší generace, jaké jsou výhody mladší. Vy byste mě mohli poučit, přinést ty zkušenosti. Má smysl o tom dneska ještě mluvit. Ale pojďme si to připomenout. A možná se z toho zase nově poučit a připomenout si i ty rozdíly, možná si je nově tak nějak pojmenovat a zároveň odhalit pravého nepřítele. Takže chci se bavit dneska o třech věcech, budou to dvě odhalení. To první bude odhalení těch rozdílů. Možná je víte, tak to bude připomenutí, pokud je nevíte, tak to odhalíme sami v sobě a odhalíme to, že jsme rozdílní. Potom si řekneme o tom, že se potřebujeme vzájemně, to je i název celého toho dnešního uvažování, a potom budeme chtít odhalit toho pravého nepřítele. Takže jsme rozdílní. A já si to uvědomuji, jak ty generace jsou rozdílnější, jak ta doba se zrychluje i na vlastních dětech. Už když jim bylo těm starším mým klukům 8 a 10 a vraceli se ze školy a vykládali si, jak se ze spolužáky trolí a nevím, takové různé pojmy anglické, které jsem nerozuměl, až do dnešní doby, jo, cápek, laguje, lívni to, pásni mi to. A teďka člověk vlastně zjišťuje, že nerozumí vlastním dětem, možná byste přidali, jen ten, se ptás, jsem to říkal, no, je to běžný slovník, jo, můžeš mi to pásnout jen do ten mobil. A, nebo lívnout, můžete tohle setkání, pokud vás nezaujmu. Každopádně, ten slovník, najednou jsem si uvědomil, jsem si říkal, jsem ještě jen, měl jsem děti brzo, ve 23, takže ještě jim budu stíhat to tempo. Myslím si, že těch 30 jsem to ještě stíhal, ale zjišťuju, jak to čím dál víc nestíhám. A prostě uvědomuji si, že ty rozdíly a ty nůžky se rozevírají, ten svět se čím dál víc polarizuje, to doba se zrychluje. Ten pokrok, který třeba trval dříve 100 let, dneska už je během roku nebo i měsíce, a doba se zrychluje. Svět starého a mladého, když to teďka nazvodím pejorativně, tak se čím dál víc polarizuje. Když to zobecním, tak bychom řekli, že mladí jsou plní síly, že mají spousta síly. mají spousta nápadů a emocí, jsou v pohybu, jsou neúnavní, jsou hlasití, jsou bez peněz, co bychom tady měli přidat, jsou chybující, jsou nedokonalí, prostě jsou to charakteristiky mladých, kdybychom řekli staří, jsou rozvážní, jsou plní zkušeností, jsou moudří, jsou zodpovědní, jsou tiší, jsou zajištění, jsou finančně zajištění, jsou unavení, jsou opatrní, jsou se závazky, ale i oni stále chybující a nedokonalí. Není to tak, že když se stárne, tak se stává dokonalým a nechybujícím. Chybujeme všichni, byť máme jiné výhody a nevýhody v tom našem charakteru. Takže to jsme si jenom tak nějak zařadili mladší a starší výhody, nevýhody, ale teď se chci podívat na konkrétní ohrožení pro mladou generaci. Když si řekneme tu mladou generaci, tak nad čím já jsem přemýšlel, tak je pasivita v církvi. Pasivita v duchovním životě. Když je mladá generace pasivní, tak potom se těžko něco buduje. Těžko se probouzí nějaká aktivita, růst, povolání. Tak jako Gedeon v tom lesu nechtěl moc jít do toho boje. Schoval se tam, v lesu se úplně pšenice nemlátila. Mlátila se někde na humně, někde, kde foukal vítr, a v lesu tam úplně nefoukalo, bylo to schované. Ale on prostě nechtěl nic. Vymlátím to, schovám si to někdy z toho věskyni s ním, nechci tady s tím mít nic společného. Tak mi to někdy připomíná, i jsem tam mladého člověka v církvi, který si sedne do zadní řady, na bohoslužbě vezme si mobil, během kázání roluje Facebook, projde si Instagram a prostě tak je tam, protože vyrostl v té křesťanské rodině, tak ho tam rodiče dotáhnou do té doby, dokud ho živí, tak tam chodí, ale vlastně jakoby nic aktivního tam moc přinášet nechce. Jakoby není tam aktivita. Takže to je první ohrožení. Potom je tam odmítnutí Hospodinova plánu pro život. A ten Gedeon mohl říct, sorry Bože, do tohohle nejdu, jako najdi si někoho jiného. Můžeme oslovit, a věřím, že starší generace nebo ten, kdo chce předávat vedení někomu dalšímu, tak potřebuje hledat lidi, kteří budou schopni v tom zase růst, ale ohrožení pro mladé lidi, pro mladou generaci je, že odmítne ten Boží plán pro svůj život. Může možná cítit i povolání, může cítit, tady je příležitost, ale prostě nevyužije to jako ten Gedeon a nejde možná do toho rizika. Možná jedním z důvodů může být i ten strach z generace otců. To je třetí ohrožení, které tam vidím, že ta mladá generace v církvi může mít strach z generace otců. To jsou ti dokonalí zbožní muži, anebo můžou vidět i nedokonalost, a můžou mluvit o generaci otců i dost nehezky a pomlouvačně, ale každopádně spojuje strach v tom, že tam do tohohle já jakoby hlavu strkat nebudu. Byť vidím, že by se to dalo dělat tak nebo onak, ale jít proti proudu, to radši ne, radši se stáhnu. Vždyť mě za to zabijí, když jim šáhnu na jejich modly. Takhle se to vlastně měl ten Gedeon. Hospodin mu řekl, tak teďka pojď a skácej toho Bála. To jsou tvoji otcové, oni se vydali tímhle směrem, mají tady nějaký posvátný kůl, ale ty ho sekiru a skácej to. A on mu říct, ne, tak do toho nejdu. Vím, co mě tam čeká, my jsme si to četli. Vydej nám svého syna, musí zemřít. A někdy se může takhle člověk z mladé generace dostat na pranýř, tak. Budeme ho linčovat, protože tady přineslo tyhle věci a sáhl nám na nějaké věci, které se nám staly možná modlou, protože to takhle děláme celý život a vyprchl z toho obsah, který je důležitý. A čtvrté ohrožení, které pro mladou generaci, tak je opovrhnutí starší generací. Že tím opovrhne a prostě se říká, oni jsou takový a takový a takový a takový. Není tam úcta, není tam respekt, není tam nějaký vzájemný vztah a opovrhnout. Tak skrze tyhle ohrožení se mladý člověk může dostat do pasti, kterou našeptává ten poražený Boží nepřítel, který mu řekne, máš tisíce jiných možností, kam zaměřit svou pozornost, kde strávit svůj čas, jak vydělat a utratit peníze. V církvi? Tam ne, tam chci pokazit. Tam tě k tomu nepustí do 40, do 50, možná do 60, než budeš mít pořádné šediny a zkušenosti. tam tě akorát seknou přes ruce, že to děláš tak nebo onak, když se do něčeho pustíš. Máš tolik jiných možností, kde si tě budou vážit, kde ti dají zodpovědnost, kde tě ocení, dají ti prostor využít svůj talent. Takže to, do tohohle se může dostat člověk mladé generaci, když se nechá ovlivnit tady těmi ohroženími a strachem a těmi pastmi a nevstoupí do aktivity v církvi a je pasivní a začne být aktivní třeba někde jinde, kde mu ten prostor dají. Teď jsme možná pokyvovali o mladé generaci hlavami, ale pojďme na ohrožení starší generace. Starší generace je ohrožena strnulostí a tíhnutí k tradici. Prostě v každé církvi, v každém hnutí to jednou prospěje k nějaké tradici. I v církvi, která byla nejdřív všeobecná, prostě to dospělo až k tomu, že vládli nakonec tři papežové, který byl pirát, a tak se reformovala další církev, a ta zase ustrnula někde, a se to další reformovala. A to ustrnutí někdy trvalo 14 let, nám to trvalo možná jenom 100, ale vždycky se člověk dokáže během řádky let ustrnout někde a tíhnout k tradici a nezachytit to boží volání pro tu současnou generaci. Dokonce může starší generaci hrozit sklouznutí k modloslužbě. Tady jsme to četli, že prostě ta generace otců Gedeona tam měla ten kůl, měla tam toho Bála, prostě uctívala a byla schopna za to zabít člověka, kterému promluvil Hospodin a řekl, skácejte to. A to si říkám, jak to mohli udělat prostě hlupáci, neposlouchali Pána Boha. Ale prostě to hrozí člověku, který jako nějakým způsobem prochází tím životem, ustrne a tíhne nějaké tradici, se které se může, neříkám, že to je vždycky, ale může se vyvinout až modlou službu. Třetí ohrožení pro tu starší generaci je pýcha a pohrdání mladší generací. Já už to mám zažité, co ty nemůžeš říkat, když se podívej na sebe, jak se vyjadřuješ, co jsi přečetl, nemáš ani papírovou Bibli, tohle a ono. A může to být určitá pýcha, že já jsem někdo a ty jsi nic. To úplně není, věřím, křesťanské a boží. Může to být taky páté ohrožení, nebo kolikrát to už je, únava a vyhoření, plus nějaká zahořklost a taky nějaká pasivita. Když člověk se dostane do nějakého stavu, kdy zahořkne, už je taky vyhořelý, už nic ho nebaví. A teď já nemám ten příklad úplně z církve, ale to přirovnání k tomu staršímu člověku, jednou jsem potkal v Těšíně na ulici, nasněžilo docela do sněhu, nebyly odhrnuté chodníky, šel tam nějaký důchodce a nadával, jak starý pes na to, že nejsou odhrnuté chodníky a prostě klel tam. A já jsem taky zrovna přemýšlel nad tím tématem mladí staří a teď si říkám, tyjo, ten je zahořklý, ten prostě byl pro mě jako takovým smutným příkladem člověka, který prostě všechno kolem sebe hejtuje, je to pro něho jako všechno nenávidění hodné. A mám takový jednoho kolegu v práci, který tak je vždycky jako nespokojený s politikou, tam s tím, už byl ten důchod, ještě na to zkrátí. O ty dva roky na té záchrance, když jsme se bavili půjdu dřív, prostě nespokojenost a s tím člověkem, když jste jezdili 12 hodin, jste načukli takovou jakoby hroznou nespokojeností. A já si myslím, že je to kontrast starší generace, která by měla být patriarchy. Patriarchy, kteří mají vizi. A já jsem jako slyšel, že někomu vadí to slovo vize, ale vlastně včera jsme došli k tomu, že používáme křesťanské termíny, terminologii. Když se zasekneme už tady na tom, že vlastně i slovo vize je špatné, tak potom potřebujeme měnit i tady tyhle věci. A ono to zrovna není křesťanský termín, ale může nám vadit, ale kde není vidění, tam lid pusne, říká Boží slovo. Tak bych si přál, aby ta starší generace byla generace patriarchů, kteří mají vidění. Naši starci budou mít vidění, mladíci sny, nebo opačně, teď to přesně nezacituju, ale prostě bude tam určitý tah, kam chceme vést tu generaci, která přichází po nás, a nebude to ta skupina lidí, která do mě naráží nakupní vozíka po pokladnech Kauflandu, protože už tam chce dostat a nakoupit si svoje a bude jako nervózní, zahořklá, zatrpkla, ale budou to lidi z vizí, o kterých budu vědět, že mě milují, že mají strpení s těmi mými nedokonalostmi mládí a kteří budou vést jako patriarchové. Tak jsem si tady napsal i nějaké jména, jak jsem vnímal, myslím si, v té mladé generaci jsme to vnímali, prostě potřebujeme ty vládní pípaly a Jirky Krejčí, kteří nás na těch pobytech vedli jako ti patriarchové, kteří prostě bylo vidět, že nás milují, že prostě nás chcou vyslat. A my jsme možná na to nikdy nezareagovali v tom, že nás ta pasivita, odmítnutí hospodinova plánu nebo strach z nějaké zodpovědnosti, nebo i možnosti v sekulárním prostředí vytáhli pryč, ale potřebujeme vás, patriarchy, kteří budete přicházet, dáte si s náma oběd a pozbudíte nás do toho, že můžeme jít. Můžeme jít i do nových zodpovědností, které jsme se dřív třeba bránili. Takže to bylo to první. Odhal svoje ohrožení. To druhé, k čemu se dostaneme, je, že se potřebujeme vzájemně. A my můžeme mít ještě možná u toho ohrožení i společné ohrožení, že pohrdáme jeden druhým navzájem, že se izolujeme. Takže je tady výzva pro mladé, aby projevovali úctu, aby byli odvážní. A je tady výzva pro starší, aby respektovali a byli trpěliví. A jsme rozdílní, ale nepřítelem nejsou ti staří nebo ti mladí v pejorativním smyslu. My potřebujeme odhalit pravého nepřítele, vůči kterému se potřebujeme spojit, vůči kterému se potřebujeme dát dohromady, aby česká církev nevymřela. Aby česká církev mohla růst ke slávě a cti Ježíše Krista. Odhal pravého nepřítele. A proto se potřebujeme vzájemně. Joáš potřeboval tu sílu a odvahu Gedeona, sám by do toho v životě nešel, do takové rebelie. Prostě on se najednou postaví a boří se tady modla, která tam stála a kterou všichni uctívali. A možná, že tam bylo velké zhromáždění těch lidí, kteří chtěli toho Gedeona sejmout a zničit. Ale Joáš by to sám asi neudělal. Taky asi to tam měl, toho prvního býka zřejmě zasvětil tomu Bálovi, takže proto tam byl ten druhý, kterého Gedeon obětoval. Prostě Joáš už to měl až po uši. Ale Gedeon přišel se svou tou odvahou, vzal si k tomu 40 chlapků, protože sám by do toho nešel, možná, že by ten kůl byl velký, motorovku ještě neměl, takže to potřeboval zvládnout za tu noc a potřeboval sílu odvahu Gedeona. Potřeboval svého syna, aby mu skrze něj Hospodin odhalil modlu v jeho životě. To je takové téma, které se úplně nelíbí. Odhalit modlu ve svém životě. A Gedeon zase potřeboval autoritu a rozhodnost Joáše. On kdyby se tam postavil, pokácal to, tak přijdou a hezky ho popraví a opraví tu sochu a jedou dál. On potřeboval, aby ten jeho otec tou svou autoritou se ho zastal a aby si stoupil a řekl, tak co si myslíte, vy tady zabijete Gedeona, vy jste úplně mimo. My jsme Hospodinův lid, my potřebujeme uctívat Hospodina a ne tady toho Bála. Potřebovali se vzájemně, aby mohli přežít. A tak jsem to prožil taky kdysi ve svém starosti plné vedení mládeže, kdy jsem zažíval různé výkyvy i v práci s mladou generací našeho sídliště, kdy jsme jezdili na různé chaty, řekli jsme, jedeme na chatu, chata pro nás mládež znamená něco jiného, než pro novou skupinu lidí, kterou jsme oslavili, pro ně to znamenalo jít se tam ožrat na mol a pro nás chata znamenala něco jiného, co znáte všichni, tak jsme to zjišťovali a najednou jsme zjistili, že prostě lidi se zamkli v pokoji, pustili techno a pili, tak jsme museli jakoby vyhodit z té chaty. Oni pak přišli zpátky se jakoby omluvit, vylívali jsme jim flašky z balkónu, které ještě měly poschovávané. A tak jsme jakoby zjišťovali, jakoby, jak jsme rozdílní i v rámci té mladé generace. A najednou z chat jsme se domluvili, že budeme dělat takovou oslavu Silvestra ve stylu Hawaii party. A dnes to někteří vybavíte. Kdy jsme diskutovali to, že jestli si teda dospělí mohou připít alkoholem a nedospělí, že ne. Nicméně podařilo se některým zase kamarádům z našeho sídliště propašovat nějakou tu lahvinku a ovlivnit někoho v obsluze, aby i těm dospělým nalil. Takže jsme to jakoby odhalili v rámci rozjeté oslavy závěru roku. Musel jsem tu akci jakoby stopnout uprostřed, zkazím vše zkazečně zábavu, poslat je spát, odhalit, kdo pod 18 si připojil, kdo ne. Bylo takové nepříjemné, a pak se to ještě takové rozjelo v těch vztazích emocí, dostalo se to na různá staršovstva, a tak jsem jakoby byl vystaven tomu, tak asi už nebudeš vést mládež, že to nezvládáš. A někteří starší mě podrželi v tom, že řekli ne, prostě neměl by se teď odstavit z tohohle úkolu. A na té chatě se stalo ještě něco zajímavého. Vlastně, když jsem celou tu zábavu jakoby ukončil a poslal lidi spát, byli tam dva lidi, kteří to způsobili, zkazili to ostatním 40, tak vlastně byli na sebe naštvaní, vyběhli ven, já jsem přišel jakoby za nima a chtěl jsem jim říct jenom, že je mám rád. Jednom z těch kluků, klučinu. A on zřejmě vyběhl ven a prostě byl v takovém hledání Pána Boha a prostě volal do nebe, bylo to na nivách. Pane Bože, jestli si také mi promluv a něco mi jakoby řekni. Já jsem v tom momentě přišel, řekl jsem jenom, že ho mám rád. Pro něho to byl impuls. A byl to první člověk z toho sídliště, který se tehdy obrátil, který našel víru v Pána Boha, kterého jsme potom i pokřtili. Prostě vzal si věřící manželku a měl příběh tady v té krizi a v té možnosti toho odstavení, že nezvládáte to. Vlastně Pán Bůh promluvil a dotkl se a mohl vzniknout nový život. A tak jsem si to uvědomil, že si potřebujeme vzájemně. Můžeme se odstavit za chyby, které děláme, za to, že třeba někdy něco nezvládneme, ale když starší podrží mladší, když se znají a vidí, jaké v tom je srdce, tak to může vést k růstu církve. Takže jak reaguješ, když ti někdo z mladší generace šáhne na modlu ve tvém životě? Například odhalí, že něco je pouze mrtvá tradice. Reagujeme útokem, nebo obranou, nebo lynčem, že to člověka veřejně nějak lynčujeme. Tak jsem si to uvědomil, jako co jsou ty modly? Kde máme, možná, kdo z vás má bálu v sloup, modlitevní postavy, možná některé dekorace nám budou připomínat, ale asi nemáme jakoby bálovy sloupy postavené naším modlitevná, ale ta modla se může vytvořit z čehokoliv. Půjdu tady do extrému, do jádra našich sborů. Modlou se může stát i památka Pána Ježíše Krista, pokud s ní vyprchá obsah a děláme to jenom nějakým způsobem liturgicky, bez toho, aniž by i třeba ta mladá generace nebo generace nově příchozích viděla, že v tom je ten obsah, který nám Pán Ježíš Kristus zanechal. Můžete se to stát nějaká modla, ne? Tohle budeme to držet takhle a prostě nám to nic neříká, ale já to takhle jako chci a může se to stát jako bez obsahu. A naopak, zažil jsem i více diskuzí, jako si zařadit památku do bohoslužby nebo ne. Líbí se mi ta myšlenka, že památka Pána Ježíše Krista může být to nejhlubší, co můžou i nově příchozí lidi, kteří neznají Krista, na bohoslužbě zažít, když se udělá živě, dobře, bez nějakých těch model, které v tom máme nastavené, co se týká formy a tradice, může být něčím, co oslovuje, co promlouvá k nově příchozím a co vůbec nemusí zmizet z liturgie našeho sboru, když chceme oslovit novou generaci. Takže to je ta niance, kde si potřebujeme odhalit modlu ve svém životě. Jestli dělám to, co dělám, tím způsobem, který Pán Bůh po mně chce, který Pán Ježíš ustanovil, a jestli vůbec promlouvá k lidem, kteří jsou součástí toho společenství. A zase pro mladé možná, jak reaguješ, když ti někdo starší chce dát radu, doporučení nebo pokárání. Reaguješ útokem nebo obranou, anebo výsměchem, když tě někdo upozorní na hřích ve tvém životě, nebo na lež, nebo na nějakou nezodpovědnost, prostě, že to nezvládáš. Potřebujeme se vzájemně. V tom, aby jsme si nastavili zrcadlo, ale i v tom, aby jsme se podrželi. Potřebujeme sílu a odvahu, emoce a nápady mladých, stejně jako moudrost, rozvahu a autoritu, a zkušenosti starších. Jeden druhého chrání a doplňuje. Potřebujeme se vzájemně. A společně můžeme lépe čelit lžím a krvelašnosti nepřítele. Vím, že už mluvím dlouho a monotónně. Pustíme si teď jedno, poprosím Tomáše, video, které nám pomůže trošku lépe dokreslit ten třetí, poslední bod v tom, že máme společného nepřítele.